Roja çarşemiyê Parlamenta Kurdistanê ji bo giftûgûkirina şandina hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê ji bo bajarê Kubanê bi mebesta şerê digel Daişê rûniştinek pêkanî. Di rûniştinê de bi amadebûna tevayên endamên fraksyonên cuda, Parlamenta Kurdistanê giftûgûyeke tîr û tesel li ser biryara şandina hêzên Pêşmerge ji bo bajarê Kubanê kir û bi piraniya dengan biryar hate dan ku hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê bişînin bajarê Kubanê a Rojavayê Kurdistanê ji bo şerê dijî Daişê. Biryara Parlamenta Kurdistanê piştî vê yekê hat ku Serokê Herêma Kurdistanê yadaştek arasteyî Serokatiya Parlamenta Kurdistanê kirbû tê de daxwaz kirbû ku pirsa şandina hêzên Pêşmerge ji bo bajarê Kubanê giftûgû bikin. Piştî pesendkirina biryarê jî Dr. Yûsuf Mihemed Sadiq Serokê Parlamenta Kurdistanê gotarek di vî warî de pêşkêş kirû û tê de pîrozbayî li tevaya gelê Kurd û pesendkirina vê biryarê jî bi werçerxaneke dîrokî qebûl kirû. Piştre parlamentaran jî bi destqutanan û gotina Suruda Eyreqî pêşwazî di vê biryara Parlamenta Kurdistanê kir. Di vî warî de Mahmûd Hecî Omar, endamê lîjneya pêşmergeya Parlamenta Kurdistanê li tevgera goran di daxwaniyeka taybet da ji bo dengê Amerîkayê ragihand.
Bala, bêguman ew kobûnoya taybet bû bila nerdinî hêzî pêşmerge bo kantonî û kubanî û yarmetî û hawkarî kurdanî rojava lew beşeyî kurdistan. Ama dwai awai ba du qonaq ama dwai wa qonaq yakam li droj ba dwa chaku ta chak man ganda kubani amro qonaq dwam mazi hezi ki atu hezi ki mazi ba ave kubro ki amro ba ban gesh kedini wa di keshwarga bu wa dwai awai sarochi harimi kudusan agadari parlamani kidwa ka rozamandi yana rozamandi khoya nishan bedel fer nardini hez yana nardini bo rojava aw binawa wa qrar manda ka la harchi dwa hezi pejmerga bni edne bo kubani bala ko bunaw ka kana qrar ishma la fer da da wa bqrar ka la parlamana shundrai wa لا ايتل وزير تشمرگ تکلیف کلاب وجبجه کی قرارک
هر وها هر لدور شاندنا هزم پشمرگ جبوکوبانه مصطفی سید قادر وزیر پشمرگ هریما کوردستان ل دایوی جوینا پارلمان تا کوردستان و بریار شاندنا هزم پشمرگ جبوی بازاری د کنگره کا روزنامه‌وانی در راگاند کو وزارت پشمرگ د بریار سر هجمارا پشمرگ و ومانوان و دری بده او چکن کو پیویز جی بعد گل پشمرگان د بشینن دواری حلویست هریما کردستانی و وزارت پیشمرگه جبو کوبانه مصطفی سید قادر را گهاند. دگل دست پیکنا تر سنسر کوبانه هریما کردستانی با آواک گشتی بریا بیان نامه و را گهاندنه پشتگیری خواه جبو کوبانه را گهاندی و دی بردام جی به لسروی حلویسته و هروها لسر حلویست حکومت سوریه جی وزیر پیشمرگه خویا کر. تانها سوریه به آواک فرمی دوی واری دا تشتک نگوتیه.
احمد زباری دنگی امریکا. هولیر.